რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. განვაგრძობთ მაუწყებლობა საათიანი საინფორმაციო პროგრამით სახამოს თავისუფლებით. ჯერ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, რომელსაც ანა ლომთაძე გაგვაცნობს. შემდეგ მე, მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, წარმოგიდგენთ თემებს, მასალებს, რომლებიც დღეისთვის მოამზადეთ. ჯერ ანა ლომთაძე ახალი ამბებით.
მოსკოვის სააპელაციო სასამართლომ უარი თქვა სავჩენკოს გათავისუფლებაზე. ევროკავშირი გაზპრომთან დაკავშირებული გამოძიების შედეგებს გამოაქვეყნებს. უკრაინის ჯარის ინფორმაციით პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები აგრძელებენ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების დარღვევას. მოსკოვის სააპელაციო სასამართლომ უარი თქვა მოშიმშილე უკრაინელი პილოტის ნადია სავჩენკოს წინასწარი დაკავების შეწყვეტაზე. სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილებით სავჩენკო ციხეში 13 მაისამდე დარჩება. 2014 წლის ივნისში სავჩენკო პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა შეიპყრეს აღმოსავლეთ უკრაინაში და შემდეგ გადაიყვანეს რუსეთში, სადაც მას ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში მონაწილეობაში დასდეს ბრალი. მან 13 დეკემბერს შიმშილობა დაიწყო. უფლებადამცველები, სავჩენკოს ადვოკატები და ნათესავები შეშფოთებას გამოთქვამენ სავჩენკოს გაუარესებული ჯანმრთელობის გამო. ენერგეტიკის საკითხებში ევროკავშირის კომისარი მაროშ შაფროვიჩი ამბობს, რომ ევროკომისია რუსეთის სახელმწიფო ენერგოკომპანია გაზპრომთან დაკავშირებული გამოძიების შედეგებს რამდენიმე კვირაში გამოაქვეყნებს. ევროკომისიამ 2012 წელს დაიწყო გამოძიება, როცა გაჩნდა ეჭვი, რომ გაზპრომი მონოპოლიის შექმნას ცდილობდა აღმოსავლეთ ევროპის ზოგ ქვეყანაში. უკრაინის ჯარის ინფორმაციით პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები აგრძელებენ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების დარღვევას, თუმცა დარღვევის შემთხვევები ბოლო დღეებში შემცირდა. 25 თებერვალს უკრაინის ჯარის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ სეპარატისტებმა სოფელი Papayasnaya დაბომბეს და სოფელ შიროკინოში, ქალაქ მარიუპოლთან ახლოს უკრაინის პოზიციებზე შეტევას აგრძელებენ. უკრაინის მთავრობა ამბობს, რომ ფრონტის ხაზიდან მანამდე არ გაიტანს მძიმე შეიარაღებას, სანამ ბრძოლა არ შეწყდება. 24 თებერვალს სეპარატისტებმა თქვეს, რომ იწყებენ მძიმე შეიარაღების გატანას, თუმცა ეს ინფორმაცია ჯერჯერობით არ დადასტურებულა. წუხელ პარიზში 5 ობიექტის, მათ შორის შეერთებული შტატების საელჩოს, ინვალიდების სამხედრო მუზეუმისა და ეიფელის კოშკის თავზე უპილოტო საფრენი აპარატები იქნა შემჩნეული. ზოგიერთი მათგანი კამერით დააფიქსირეს. მასალებს გამომძიებელთა საგანგებო ჯგუფი შეისწავლის. გუშინ წინ პარიზის თავზე კიდევ 5 უპილოტო საფრენი აპარატი შეამჩნიეს. ასეთი თვითმფრინავების ღამით ფრენა საფრანგეთში აკრძალულია, ხოლო დღისით მას ოფიციალური ნებართვა სჭირდება. დღეს დაიწყო დაკავებული ბელორუსი აქტივისტის მიკალაი ძიადოკის ახალი სასამართლო მოსმენა, რომლის შედეგად ის შეიძლება კიდევ ერთი წლით დარჩეს ციხეში. სასამართლო მოსმენა უნდა დაწყებულიყო ქალაქ მოგილიოვთან მდებარე ციხეში, რომელშიც ანარქისტი ძიადოკი იმყოფება. ხულიკნობის ბრალდები დაკავებული ძიადოკის 4.5-წლიან სასჯელს 3 მარტს გასდის ვადა, თუმცა მას ახლა უკვე ციხის წესების დარღვევაში სდებენ ბრალს და თუ დამნაშავეც ცნეს, ძიადოკს კიდევ ერთი წლით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. ევროზონის ფინანსთა მინისტრებმა მხარი დაუჭირეს საბერძნეთის მიერ შეთავაზებულ რეფორმების სიას, რომელიც მთავრობას საშუალებას მისცემს 4 თვით გააგრძელოს 240 მილიარდი ევროს მოცულობის დაფინანსების საგანგებო პროგრამა. პროგრამის გაგრძელების შესახებ 24 თებერვალს მიღებული გადაწყვეტილების რატიფიცირება ევროკავშირის წევრი ქვეყნების პარლამენტებში უახლოეს დღეებში უნდა მოახდინონ. ევროკომისიამ და ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა განაცხადეს, რომ საბერძნეთის წინადადებები მისაღები 10 წერტილი იყო, თუმცა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის თანახმად საბერძნეთ საკვანძო საკითხებში მკაფიო გარანტიები აკლდა. ირანმა ჩაატარა სამხედრო წვრთნა, რომლის დროსაც შეერთებული შტატების ავიამზიდის მოდელის წინააღმდეგ თავდასხმა განახორციელეს. მანევრები 25 თებერვალს ჩატარდა ისლამური რევოლუციის გუშაკთა კორპუსის მიერ. სახელმწიფო ტელევიზიით აჩვენეს, როგორ უტევენ რაკეტები და სწრაფმავალი კატერები შეერთებული შტატების სამხედრო ხომალდის მოდელს. გუშაკთა ხელმძღვანელმა გენერალმა მოჰამად ალი ჯაფარიმ თქვა, რომ სამხედრო წვრთნა უცხოეთის ჯარებისკენ მიმართული გზავნილია, რომელიც ირანის ძალას ხატყობს. Amnesty International-მა გამოქვეყნა ანგარიში ადამიანის უფლებებზე. 25 თებერვალს გამოქვეყნებულ ანგარიში წერია, რომ 2014 წელი იყო კატასტროფული მილიონობით ადამიანისთვის, ვინც ძალადობის მსხვერპლად იქცა. უფლებადამცველი ორგანიზაცია გმობს მსოფლიოს სამარცხვინო და არაეფექტიან რეაგირებას კონფლიქტებსა და ადამიანის უფლებების დარღვევებზე მთავრობებისა და შეიარაღებული ჯგუფების მიერ.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთი ან ლომთაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახალი ინფორმაცია ჩვენი ერთსაათიანი პროგრამის სახამოს თავისუფლების დარჩენილ ნაწილის შინაარსზე. ლაპარაკებ ზომებზე, რომელთა მიღებასაც საქართველოში აპირებენ იმ პირთა ფინანსური ტვირთის შესამსუბუქებლად, რომლებსაც სესხი ბანკებიდან დოლარში აქვთ აღებული.
ძირითადად ეს შეეხება იპოთეკურ სესხებს, რომლებიც არის უცხოურ ვალუტაში და იმ ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ შემოსავალი ადგილობრივ ვალუტაში. უნდა გავიაზროთ თვითონ სესხების მიხედვით, რამდენად შეიძლება გრაფიკის დაგრძელება, რომ ყოველთვის გადახდები დარჩეს, რაც ჰქონდა.
გიამბობთ რა წერენ საქართველოს შესახებ უფლებადამცველ ორგანიზაცია Amnesty International-ის წლევანდელ ანგარიში. შემთხვევით ჩვენი კორესპონდენტის რეპორტაჟს მოსკოვიდან, სადაც იმართება ქართულ-რუსული სამოქალაქო დიალოგი. მის მონაწილეებს შეხვდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინიც.
То, что касается двусторонних отношений, мы концентрируем своё внимание.
Короче, хება ორმხრივ ურთიერთობებს. ჩვენ ყურადღებას ვამახვილებთ პრაქტიკულ საქმეებზე. ვცდილობთ გადავჭრათ ტრანსპორტის, ჰუმანიტარული კონტაქტების საკითხები ვიზებთან დაკავშირებული თემები.
შემდეგ მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან, მასთანაც საუბარი შეეხება საქართველო-რუსეთის ურთიერთობას, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის ბოლოდროინდელი განცხადებების კონტექსტში. მოისმენთ ასევე რუსეთის პრესის ხოლგროულ მიმოხილვას. გამოახმაურებით შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის განცხადებას, რომ რუსეთი ცრუობს უკრაინის კონფლიქტში თავისი როლის შესახებ. საბოლოო სხოლკურულ მუსიკალურ პროგრამაში დაუბრუნდებით ბლუზის მომხერალ ჩესტერ არტურ ბარნეტს, რომელსაც დღეს უკვე მეორე გადაცემას
უძღვნით.
არჩით ჩვენს ტალხებზე გადაცემას მარიამ ჭეურელი უძღვება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა კომერციულ ბანკებს მიმართა რეკომენდაციით შეიმუშაონ იმ პირთა ფინანსური ტვირთის შემსუბუქების გეგმა, რომელთა სესხი ბანკებიდან დოლარში აქვთ, შემოსავალს კი ეროვნულ ვალუტაში იღებენ. წინასწარი შეფასებით ლარის გაუფასურების პირობებში ყოველთვიური გაზრდილი საბანკო სესხის მომსახურების თანხის შემცირება შესაძლებელი გახდება ან სესხის ვადიანობის გაგრძელებით, ან სხვა ტიპის რესტრუქტურიზაციით. ფიზიკურ პირებზე მორგებული სპეციალური გეგმის წარსადგენად კომერციულ ბანკებს ერთი კვირის ვადა განესაზღვრათ. მოისმინეთ სიუშეტი, რომელიც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა.
დოლარში აღებული სესხების ტვირთის შემსუბუქების მიზნით კომერციული ბანკების წარმომადგენლებთან გამართული საგანგებო შეხვედრის დასრულების შემდეგ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა განმარტა, რომ ბანკების მიდგომები ინდივიდუალური იქნება და ლარის გამყარებამდე დაზარალებული ადამიანები გარკვეულ შვებას იგრძნობენ. რაც შეეხება ქვეყანაში არსებულ ფინანსურ მდგომარეობას, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის თანახმად სახეზე გვაქვს ეკონომიკური შოკი და ლარის 30%-იანი გაუფასურება, რომელიც ჯერ ბოლომდე არასახულა იმპორტზე.
ფინანსური სტაბილურობის გარანტი არის ეროვნული ბანკი და ესეც იქნება. მეორესული გვაქვს ეკონომიკური შოკი, რომელზეც ხდება რეაგირება, კურსი ამის შედეგად გაუფასურდა უკვე, 30%-იანი გაუფასურება არის საკმაოდ, სამწუხაროდ, საკმაოდ მნიშვნელოვანი გაუფასურება, რომელიც ახლა აისახება იმპორტზე და ჩვენ ხელთ არსებული იმ ინფორმაციის საფუძველზე, რაც ჩვენ გვაქვს, ველოდებით, რომ ლარი დასტაბილურდება.
გიორგი ქადაგიძის თანახმად, იმისათვის, რომ ლარის კურსი გამყარებისკენ წავიდეს, უნდა გამოსწორდეს ფუნდამენტური ფაქტორები, მათ შორის ქვეყანაში სავალუტო შემოდინებები უნდა გაიზარდოს. თავისუფლი სოციალური პასუხისმგებლობის გაზიარების მზადყოფნა გამოხატა ეს კომერციული ბანკების წარმომადგენლებმა, რომლებიც კლიენტების საბანკო ვალდებულებების დაფარვის გრაფიკების შესახებ პროექტს უახლოეს დღეებში წარუდგენენ ეროვნულ ბანკს. TBC ბანკის პრეზიდენტის ვახტანგ ბუცხრიკიძის თანახმად, საპროცენტო განაკვეთის შემცირებაზე საუბარი არ ყოფილა.
საუბარი არის მხოლოდ იმ ნაწილზე, სამომხარებლო სესხებისა, რომლებიც არის უცხოურ ვალუტაში და ძირითადად ეს შეეხება იპოთეკურ სესხებს, რომლებიც არის უცხოურ ვალუტაში და იმ ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ შემოსავალი ადგილობრივ ვალუტაში. უნდა გავიაზროთ თვითონ სესხების მიხედვით, რამდენად შეიძლება გრაფიკის დაგრძელება, რომ ყოველთვის გადახდები დარჩეს, რაც ჰქონდა.
აღნიშნა ვახტანგ ბუთხრიკიძე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის კომერციული ბანკების წარმომადგენლებთან გამართული შეხვედრის დასრულების შემდეგ. 25 თებერვალს ეროვნული ვალუტის გაუფასურებისა და ეკონომიკური გაჯანსაღების პერსპექტივებზე იმსჯელეს ასევე მთავრობის ეკონომიკურმა გუნდმა და ბიზნესმენებმა. მთავრობის ეკონომიკურმა გუნდმა ბიზნესმენებს კრიზისის დაძლევის გეგმები გააცნო, მათ შორის კონკრეტული საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის შეფასებით, საპრივატიზაციო ობიექტები უახლოესი 2-3 თვის განმავლობაში 300-350 მილიონი დოლარის მობილიზება იქნება შესაძლებელი.
ეს არის ყოფილი ეროვნული ბანკის შენობა, ეკონომიკის სამინისტროს შენობა და ჩვენ გვაქვს საშუალება რომ გამოვიცვალოთ ადგილი და აქ აშენდეს ასევე სასტუმრო დანიშნულების ობიექტი. ეს არის ბობოყვათის რეზიდენცია, ეს არის წნეთის სამთავრობო აგარაკების ტერიტორია, ეს არის ასევე თბოელექტროსადგური, ეს არის ლატარია, რომლის ლიცენზიის გამოტანასაც უახლოეს პერიოდში გვეგონებ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
გიორგი კვირიკაშვილის თანახმად, ინვესტიციებისა და ბიზნესის ხელშეწყობის მიმართულებით მომზადებულია საკანონმდებლო ინიციატივებიც, რომელსაც უახლოეს დღეებში პრემიერ-მინისტრი წარადგენს. ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის განმარტებით კი მთავრობას აქვს როგორც გრძელვადიანი, ისე მოკლევადიანი და საშუალოვადიანი გეგმები, რაც შეეხება უშუალოდ ფინანსთა სამინისტროს ამოცანებს.
პროგნოზის შემცირების კვალობაზე მოგვიწევს ბიუჯეტის გადახედვა და მნიშვნელოვანია, რომ ბიუჯეტში არ შემცირდება ინფრასტრუქტურული და საინვესტიციო პროექტები და ამავე დროს არ მოხდება სოციალური ხარჯების შემცირება, შემცირება შეეხება მხოლოდ ადმინისტრაციულ ხარჯებს.
ნოდარ ხადურის აზრით, მნიშვნელოვანია ისიც, რომ მუშაობა მიდის საგადასახადო სტიმულებზეც, კერძოდ მშენებლობის სტიმულირებაზე. თავის მხრივ, სასიკეთო ცვლილებების იმედი გამოთქვეს შეხვედრაზე მისულმა ბიზნესმენებმა. ვისოლი ჯგუფის პრეზიდენტ სოსოფ ხაკაძეს მოუსმინეთ.
მაქვს იმედი, რომ გადაიდგმება კონკრეტული ნაბიჯები, რაც ბუნებრივია მოიტანს უფრო მეტ სიკეთეს და დასტაბილურდება ლარიც. ფასების ზრდას ამ წუთში ადგილი არ აქვს, მე მგონი ხედავთ, და თუ მოხდება ის, რომ ლარის კურსი დაიწყებს კლებას, ან დასტაბილურდება მაინც, შეეცდება ყველა კომპანია, რომ შეინარჩუნოს ფასები.
ზოგადად შეიძლება ასეთი შეხვედრა საჭირო იყო, მაგრამ დღევანდელ ვითარებაში მას მხოლოდ პროტოკოლური და გარკვეული ფსიქოლოგიური მნიშვნელობა ჰქონდა, გითხრა პრემიერ-მინისტრის ყოფილმა მრჩეველმა გია ხუხაშვილმა ბიზნესმენებისა და ეკონომიკური გუნდის მინისტრების შეხვედრის კომენტირებისას.
ერთ უფრო მნიშვნელოვანია ჩემის აზრით ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის შეხვედრა დღევანდელ კომერციულ ბანკებთან და კომერციულმა ბანკებმა უნდა იმუშაონ შესაბამისად ვალუტის მოხმარებლებთან. ჩემის აზრით ეხა არის მომენტი, როდესაც გარკვეული ადმინისტრაციული მექანიზმები არის გასატარებელი იმისათვის, რომ სავალუტო ბაზარზე მოთხოვნა მიწოდეს და დაბალანსდეს გარკვეულწილად.
ეს კი გია ხუხაშვილის აზრით საჭიროა იმისთვის, რათა ლარის გაუფასურებასთან დაკავშირებული პანიკა შენელდეს. 25 თებერვლის დღის მონაცემებით სავალუტო ჯიხურებში დოლარის შესაძენი ფასი 2.34-დან 2.38 ლარამდე მერყეობდა. ეროვნული ბანკის გაცვლითმა კურსმა კი 2.26 მიასეთი ლარი შეადგინა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ აღმოჩნდა კრიტიკის ქარცეცხლში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის საგანგებო წარმომადგენელი სურა ბაბაშიძე, რომელიც მიიჩნევს, რომ საქართველო უახლოეს მომავალში ვერ გაწევრიანდება ნატოში?
ხوار შეიძლება ხალხში უქნათ ილუზია იმისა, რაც რეალობას არ შეესაბამება. ეს ხალხში მეორე იწვევს გულაცხოებას, ირონიას და ცინიზმის ელემენტებს შეიძლება გაჩნდეს.
გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ ქართველ იუნკერებზე, მათ 97 წლის წინანდელ თავდადებაზე, ამბავზე, რომელსაც უფრო მეტი პოპულარიზება სჭირდება.
დარბაზის კი არა გვაქვს, ერთი სადაც შეიძლება მიიყვანო ახალგაზრდები, სადაც შეიძლება აჩვენო ეს, ნუ აი პატრიოტული აზრი, ასე იწყება.
თბილისის დროით 19 საათზე და 5 წუთზე უსმენთ კობალი გლიკაძის გადაცემას დაბრკოლების ზონი ციხშირეზე FM 107.4.
კობალი კლიკაძის ხოლკირული პროგრამის დაბრკოლების ზოლის დაწყებამდე 50 წუთი რჩება. ახლა კი განვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების ყოველთვიური სახამოს პროგრამის სახამოს თავისუფლების დღევანდელ გამოშვებას. სამართალდამცველების მიერ ჩადენილი დანაშაული მომავალში შესაძლოა დამოუკიდებელმა საგამოძიებო ორგანომ გამოიძიოს. ასეთი სტრუქტურის შექმნის გადაწყვეტილება საქართველომ მიიღო ევროსაბჭოს, ევროკავშირის, გაეროსა და ადამიანის უფლებათა დამცველი სხვა არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის რეკომენდაციების გათვალისწინებით და ისინი თავრობის ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმაშიც ჩაწერა. 25 თებერვალს კი თბილისში გამართა ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროსაბჭოს, საქართველოს სამმართველოს და გაეროს ადამიანის უფლებათა უმახლესი კომისრის ოფისის მხარდაჭერით მომზადებული კანონ პროექტის პრეზენტაცია. საქმე ეხება კანონ პროექტს, რომელიც სწორედ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნას შეეხება. მასზე ეკა ქევანიშვილი საუბრობს.
დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შესახებ საქართველოს კანონის პროექტი ისეთი სამსახურის შექმნას ითვალისწინებს, რომელიც ანგარიშვალდებული მხოლოდ პარლამენტის წინაშე იქნება, ხოლო მის თანამშრომლებზე ზემოქმედება ან მათ საქმიანობაში ჩარევა კანონით დაიჯება. ამ სამსახურმა სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების ის დანაშაულები უნდა გამოიძიოს, რომლის შედეგადაც ადამიანი გარდაიცვალა, დაუზიანდა ჯანმრთელობა, სცემეს, მასზე იძალადეს თუ დაამცირეს. მტკიცებულებების არსებობის შემთხვევაში კი დამოუკიდებელ საგამოძიებო სამსახურს ასეთი სამართალდამცავების წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმის აღძვრის უფლებაც ექნება. თუმცა კონტროლის ეს გარე მექანიზმი ეფექტურად მხოლოდ მისი დამოუკიდებლობის შემთხვევაში იმუშავებს. აცხადებს ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ადამიანის უფლებების პროგრამის მენეჯერი ნიკა ჯეირანაშვილი.
ანუ არ უნდა იყოს მიბმული თქვათ რომელიმე სამინისტროს ან პროკურატურას ან თუნდაც ომბუდსმენის ოფისს, რომელსაც უხელმძღვანელებს პირი, რომელსაც პირობითად დავარქვით დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის კომისარი, უნდა ჰქონდეს გამოძიების უფლება და უნდა ჰქონდეს ასევე სესკის სამართლებრივი დევნის უფლება.
კანონ პროექტის თანახმად დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის კომისარს პარლამენტი 7 წლით აირჩევს. მას დაექვემდებარება საგამოძიებო და საპროკურორო დეპარტამენტები, რომლებიც კონკურსის შედეგად გამარჯვებული სპეციალისტებით დაკომპლექტდება. ეს იქნება საჯარო სამსახური, რომელიც ბიუჯეტიდან დაფინანსდება, თუმცა კანონის ავტორები ფიქრობენ, რომ ამ ორგანოს ასევე მისცენ საერთაშორისო ფონდებიდან დახმარების მიღების შესაძლებლობაც. გაეროს ადამიანის უფლებების უმაღლესი კომისრის ოფისის წარმომადგენელი ბესარიონ ბოღაშვილი რადიო თავის უფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ კანონზე მომუშავე ჯგუფი არაერთი ქვეყნის ანალოგიურ მექანიზმს გაეცნო და დაწერა ისეთი კანონი, რომელიც საქართველოს რეალობასთან არის მიახლოებული. თუმცა მისივე თქმით, ეს მხოლოდ პირველი ვარიანტია და კონსულტაციების შედეგად მასში შესაძლოა ცვლილებებიც შევიდეს. ბოხაშვილი მიიჩნევს, რომ კანონი მოიცავს ისეთ ბერკეტებს, რაც ამ ორგანოს დამოუკიდებლობას უზრუნველყოფს.
აქ მაქსიმალურად არის ჩადებული ის გარანტიები, რომ კომისრის ოფისმა ისარგებლოს მაქსიმალური დამოუკიდებლობით, მიუკერძოებლობით. ამავე დროს ჩვენ ჩავდეთ კონკრეტულ მექანიზმები. იმ შემთხვევაში თუ კი კომისარი ბოროტად გამოიყენებს თავის უფლებამოსილებას, პარლამენტმა მოახდინოს შესაბამისი პროცედურების განხორციელება მის გადასაყენებლად.
დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შესახებ საქართველოს კანონის პროექტი შეფასებისა და კომენტარებისათვის გაიგზავნა წამების საკითხებში გაეროს ყოფილ სპეციალურ მომხსენებელს მანფრედ ნოვაკსაც, რომელმაც 23 თებერვალს სოლიდეინში შეკრებილ საზოგადოებას თავისი შენიშვნები გააცნო კიდეც. მისი თქმით, მთავარია ეს უწყება არ გადაიქცეს მეორე პროკურატურად და არ იმუშაოს მის პარალელურად. დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის საჭიროებაზე ლაპარაკობს ორგანიზაცია საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის ხელმძღვანელი გიორგი ტუღუშიც. თუმცა ამასთანავე მიიჩნევს, რომ თავისთავად ამ მექანიზმის მოდელზე მსჯელობა უნდა გაგრძელდეს. წარმოდგენილი ვარიანტი მისი თქმით ევროპულ ქვეყანაში მოქმედი დამოუკიდებელი საგამოძიებო სამსახურების ერთგვარ სინთეზს წარმოადგენს. კონტროლის გარე მექანიზმის მომხრეა სამართლის ექსპერტი დავით ჯანდიერიც, თუმცა ის მიიჩნევს, რომ ასეთი სამსახურის შექმნის შემთხვევაში მას არ უნდა ხელმძღვანელობდეს ერთი კონკრეტული ადამიანი.
სასრულად არის, რომ ერთი კომისრის ნაცვლად თქვათ იყოს ესეთი კომისია, ჩემი აზრით, როგორც თქვათ არის მარეგულირებელი კომისია, ან თქვათ სხვა პარლამენტის მიერ არჩეული, და ის იყოს კოლეგიური ორგანო და არ იყოს ერთპიროვნულად არ მივიღოთ ალტერნატივა შინაგან საქმეთა მინისტრის ან პროკურორის, მთავარი პროკურორის, ასე შემდეგ. ასეთ შემთხვევაში უფრო მეტად იქნება მნიშვნელოვანი უზრუნველყოფილი დამოუკიდებლად გამოძიების ჩატარება, იმ შემთხვევაში თუ კი დანაშაული ჩაიდინა სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენელი.
დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის იდეა ახალი არ არის პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის ეკა ბესელიასათვის, რომელიც 23 თებერვალს ასევე ესწრებოდა ამ კანონპროექტის პრეზენტაციას. მან განაცხადა, რომ თუ ეს მექანიზმი შეიქმნება, მისი მთავარი მიზანი უწყებებს შორის ინტერესთა კონფლიქტის დაძლევა უნდა გახდეს. ბესელია ფიქრობს, რომ ამ საკითხზე საუბარი უნდა გაგრძელდეს, თუმცა კანონის შინაარსზე მისი თქმით სამუშაო იქნება. კანონის შინაარსთან დაკავშირებით შეკითხვები სახალხო დამცველის საპარლამენტო მდივანს ეკა ფოფხაძესაც აქვს. თუმცა მთლიანობაში ეკა ფოფხაძე მიიჩნევს, რომ ასეთი სამსახურის შექმნა საქართველოს ნამდვილად ჭირდება, რის დასტურადაც მას შემდეგი სტატისტიკა მოჰყავს.
2014 წლის განმავლობაში საქართველოს სახალხო დამცველმა 24 წინადადებით მიმართა პროკურატურას, რეაგირება მოეხდინა სასჯელო აღსრულები და სამართალდამცავ ორგანოებში უფლებამოსილების გადამეტებას და არადამიანური მოპყრობის ფაქტებს და ჩვენი მონაცემებით ამ ეტაპზე არცერთ ჩვენს წინადადებაზე არ მომხდარა სისხლის სამართლებრივი დევნის განხორციელება. ანუ ჩვენ ფიქრობთ, რომ დღეს არ არსებობს ქვეყანაში სისტემა, რომელიც მოახდენს ასეთ საჩივრებზე ეფექტურ რეაგირებას და ამიტომაც ფიქრობთ, რომ ესეთი დამოუკიდებელი საგამოძიებო კომისიის შექმნა არის მნიშვნელოვანი.
ამბობს სახალხო დამცველი საპარლამენტო მდივანი ეკა ფოფხაძე. მან ახსენა საშელასრულების დაწესებულებებში, სამართალდამცავ ორგანოებში უფლებამოსილების გადამეტების, არადამიანური მოპყრობის ფაქტებზე არასათანადო რეაგირების პრობლემა. მან ისაუბრა ამაზე და ამ პრობლემას სხვათაშორის ახსენებენ უფლებამოსილ ორგანიზაცია Amnesty International-ის წლევანდელ ანგარიშიც. ამ ანგარიშს ველაპარაკებთ შემდეგ სიუჟეტში. ეს სიუჟეტი კი, რომელიც დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის გეგმას ეხებოდა, ჩვენმა კორესპონდენტმა ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ ნახევარსაათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույսմինեթ կովելդղե FM 107.4 ռադիո Թավիսուփլեբա։
Թես გამოქვეყნდა უფლებამოსილ ორგანიზაცია Amnesty International-ის ახალი ყოველწლიური ანგარიში, რომელიც ასახავს ადამიანის უფლებების მდგომარეობას 160 ქვეყანასა და ტერიტორიაზე. საქართველოსთან მიმართებით ნათქვამია, რომ რელიგიური და სექსუალური უმცირესობები კვლავაც იყვნენ დისკრიმინაციის და ძალდობის სამისნე და რიგ შემთხვევებში მათ შესაძლებლობა არ ჰქონდათ ესარგებლად შეკრების თავისუფლებით. ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებზე განხორციელდა თავდასხმები, იყო ცნობები სტიკ მოპყრობასთან დაკავშირებით, პოლიციისა და პენიტენციალური სისტემის თანამშრომელთა მხრიდან შემთხვევები, რომლებიც არაერთხელ არაადეკვატურად იყო გამოძიებული. ანგარიში მოხდა ასევე ოჯახში ქალებზე ძალდობა, როგორც ფართოდ გავრცელებული მოვლენა. უფრო მეც ლელა კუნჯულიასგან შევითხოვთ.
რელიგიურ უმცირესობათა დისკრიმინაციის კონტექსში ანგარიში ნახსენებია თერჯოლაში პირველი ივნის მომხდარი ამბავი, როდესაც მართლმადიდებლებმა საპროტესტო აქცია გამართეს იეღოვას მოწმეების საკულტო ნაგებობის აშენების საწინააღმდეგოდ. არსებული ცნობებით, ადგილობრივები დემნიდნენ იეღოვას მოწმეებს, აშინებდნენ და ქვებს ესროდნენ მათ სახლებს. პოლიცია წერილობითი გაფრთხილებით შემოიფარგლა და გამოძიება არ ჩატარებულა. აქვეა სექტემბერში ქობულეთში მომხდარი ამბავიც, როცა ადგილობრივ მოსახლეობამ რამდენჯერმე გადაკეტა მუსლიმანური სასწავლებლისკენ მიმავალი გზა. ადგილობრივებმა ახალი სასწავლო წლის პირველ დღეს სასწავლებლის წინ დაკლეს ღორი და ღორის თავი ჩამოკიდეს სასწავლებლის გარებზე. ანგარიშის თანახმად ამ შემთხვევაში გამოძიება დაიწყო. შეკრების თავისუფლების ჭრილში Amnesty International-ის ანგარიში აღნიშნულია 22 ოქტომბერს მოხეში მომხდარი შეტაკება ადგილობრივ მუსლიმანებსა და პოლიციას შორის და ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც ადგილობრივმა ხელისუფლებამ დაიწყო ბიბლიოთეკის აღდგენა ტერიტორიაზე, სადაც მუსლიმანების მტკიცებით უწინ მეჩეთი იყო. Amnesty International-ი გავრცელებულ ცნობებზე დაყრდნობით იუწყება, რომ პოლიციამ ამ შემთხვევაში დემონსტრანტების მიმართ გადამეტებული ძალა გამოიყენა, რასაც 14 პირის დაკავება ყოთა დაკავებულებს ფიზიკურად გაუსწორდა, მათ შორის იყო ერთი ქალი, რომელმაც სახის არეში ძლიერი დაზიანება მიიღო. დაკავებულთაგან სამპირს ახალციხის სასამართლო ბრალი არ წაუყენა. დანარჩენები კი ფულადი ჯარიმის გადახდის შემდეგ გაათავისუფლეს. რაც შეეხება შეკრების თავისუფლების უფლების ვერ გამოყენებას, ამ კონტექსტში ანგარიში მოყვანილია ის ფაქტი, რომ მაისში ლგბტ თემის აქტივისტებმა უარი თქვეს ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღის აღნიშვნისგან, რადგანაც ხელისუფლებამ მათ ვერ მისცა უსაფრთხოების დაცვის გარანტია. როგორც ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის დირექტორმა ეკა ჭითანავა მუთხრა რადიო თავისუფლებას, რელიგიური შეუწლარებლობის ჭრილში თერჯოლაში და ქობულეთში მომხდარ ფაქტებთან დაკავშირებით ამ დრომდე არ ჩატარებულა ადეკვატური გამოძიება, თუმცა შედეგები ჯერჯერობით არც პროკურატურის მიერ დაწყებულმა გამოძიებამ მოიტანა მოხეში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით. თუ კი ეკა ჭითანავას სიტყვებით ვიმშელებთ, შაშან ვითარება კიდევ უფრო გაუარესდა.
თუ წინა წლებში ხელისუფლების რეაქცია არ იყო ადეკვატური რელიგიური შეუწყვილებების საფუძვლად ჩადენილ დანაშაულზე, იგივე მოხე შემთხვევამ და ქობულეთის შემთხვევამ ცხადყო, რომ ხელისუფლება არათუ ვერ ახერხებს რელიგიური უმცირესობების დაცვას, არამედ მისი პოლიტიკა უმცირესობების მიმართ არის რეპრესიული. იგი თვითონ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები თვითონ არიან ჩართული, ასე ვთქვათ, რელიგიური უმცირესობების უფლებების შელახვაში.
წამება და სასტიკი მოპყრობის სხვა ფორმები. ამ სახელწოდების ქვეთავსაც ხვდებით Amnesty International-ის ანგარიში და ის საპატიმროებსა და პოლიციის დაწესებულებებში დაკავებულთა მიმართ გამოვლენილ ძალადობას ეხება. ანგარიშის თანახმად, პატიმრების მიმართ სასტიკად მოპყრობის 18 საუბარაუდო ფაქტიდან, რაც ომბუდსმენის ანგარიში იყო ასახული, გამოძიება ამ ბრალდებით მხოლოდ ერთ შემთხვევაში დაიწყო. ამ სფეროში ჯერჯერობით კვლავაც ბევრი პრობლემა აუთხრა რადიო თავისუფლებას, სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელმა ზვიადებ დარიანმა, რომელიც სისტემის ძირეული რეფორმირების მომხრეა, მოელის, რომ პარლამენტი უახლოეს მომავალში განიხილავს და დაამტკიცებს შესაბამის საკანონმდებლო ცვლილებებსაც და რომ გათვალისწინებული იქნება გარე მონიტორინგის მექანიზმიც.
ვინაიდან ამ ტიპის გარე მონიტორინგები ხშირად იმის შესაძლებლობა, რომ ესეთი ხარგვეზები, ესეთი პრობლემები იყოს გამოვლენილი.
Amnesty International-ის ანგარიში ნათქვამია ასევე, რომ თვითმხილველების მონათხრობის თანახმად პოლიცია იჩენდა ინერტულობას, როდესაც ოპოზიციური პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლებს ესხმოდნენ თავს და როგორც ეს მოხდა მაგალითად ივნისში ცაგერში გიგი უგულავასა და გიგა ბოკერიაზე თავდასხმის დროს. ასევე პოლიციის საქმიანობის ნაკლოვანებას ესმება ხაზი ანგარიში ასახულ კიდევ ერთ აქცენტთან, ქალების მიმართ ძალადობასთან დაკავშირებით. ანგარიშის თანახმად გასულ წელს სულ ცოტა 25 ქალი მოკლეს და ზოგიერთმა მათგანმა ვერ მიიღო პოლიციისგან მოთხოვნილი დაცვა. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი. We'll be right back.
საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. მიკროფონთან დაბრუნდა ანა ლომთაძე.
Moskovis apelatsio sasamartlom uaritkva moshimshile ukraineli pilotis Nadia Savchenkos tsinatsari dakavebis shetsqetaze. Sasamartlos dghevandeli gadatsqvetilebit Savchenko tsikheshi 13 maisamde darcheba. Evrokavshiris komisari energetikis sakitkhebshi Marosh Shaprovichi ambobs rom Evrokomisia Rusetis sakhamtsipo energokompaniya Gazpromtan dakavshirebuli gamoziebis shedegebs randomime kvirashi gamoakvorneps. Evrokomisia echobs rom Gazpromi monopoliis sheknas tsilobs agmosavlet Evropis zokveqnebshi. Ukrainis jaris informatsiit prorusulad ganqobili separatistebi agzeleben tsetskhlis shetsqotis shesakheb shetakhmebis darghvebas, tumtsa darghvebis shemtkhovebi bolo dghebshi shemtsirda. Ruseti atskhadebs rom 2024 tslamde gaagzeleb saertashoriso kosmosuri sadguris gamoqenebas. Imis miukhedavat rom sheertebuli shtatebis mier datsebuli sanktsiebis gamo Rusetis mtavroba apirebda kosmosuri sadguri 2020 tslistvis daetoba. Цухел Париში 5 ობიექტის მასშტაბის შეერთებული შტატების საელჩოს, ინვალიდების სამხედრო მუზეუმისა და ეიფელის კოშკის თავზე უპილოტო საფრენი აპარატები იქნა შემჩნეული. ზოგიერთი მათგანი კამერები დააფიქსირეს. მასალებს გამომძიებელთა საგანგებო ჯგუფი შეისწავლის. ევროზონის ფინანსთა მინისტრებმა მხარი დაუჭირეს საბერძნეთის მიერ შეთავაზებულ რეფორმების სიას, რომელიც მთავრობა საშუალებას მისცემს 4 თვით გააგრძელოს 240 მილიარდი ევროს მოცულობის დაფინანსების საგანგებო პროგრამა. დღეს დაიწყო დაკავებული ბელორუსი აქტივისტის ნიკოლაი ძიადოკის ახალი სასამართლო მოსმენა, რომლის შედეგად ის შეიძლება კიდევ ერთი წლით დარჩეს ციხეში.
ეს იყო ანა ლომთაძე, მან ახალი ამბების მოკლე გამოშვება გაგვაცნო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი დღეც და პრაღაში გაიმართება მორიგი შეხვედრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ ბაბაშიძისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის მონაწილეობით. პრაღაში განგზავრებამდე კი კარასინმა მოსკოვში უმასპინძლა ქართულ-რუსული სამოქალაქო დიალოგის ამ სახელწოდებით ცნობილი პროექტის მონაწილეებს. გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური ამჟამად მოსკოვში იმყოფება რუსულ-ქართულ სამოქალაქო დიალოგთან დაკავშირებით და ახლა მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს გთავაზობთ.
კარასინის თქმით, 26 თებერვლის შეხვედრაზეც მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის ფარგლებში აღებული ვალდებულებებიდან გამომდინარე საუბარი შვეიცარიული ფირმის SGS-ის მიერ საბაჟო ადმინისტრირების საკითხებს შეეხება. ამ კომპანიამ შესაძლოა რამდენიმე თვეში საქმიანობა დაიწყოს. დეტალებს კი შეხვედრაზე განიხილავენ. გარდა ამისა, გრიგორი კარასინმა აღნიშნა, რომ აბაშიძესთან რუსეთ-საქართველოს რკინიგზის ამოქმედების საკითხს პოლიტიკური დელიკატურობით განიხილავს.
В том, что касается двусторонних отношений, мы концентрируем свое внимание на практических делах.
Раче хеба ормхев уртиертобებს. ჩვენ ყურადღებას ვამახვილებთ პრაქტიკულ საქმეებზე. ვცდილობთ გადავჭრათ ტრანსპორტის, ჰუმანიტარული კონტაქტების საკითხები, ვიზებთან დაკავშირებული თემები. ჩვენ მთელი რიგი ვალდებულებები გვაქვს აღებული. მაგალითად 2011 წელს რუსეთმაც და საქართველოსმაც ხელი მოაწერეს შეთანხმებას შვეიცარიულ ფირმა SGS-თან, რომელმაც უნდა აწარმოოს ორ ქვეყანას შორის საბაჟო სასაზღვრო გადაზიდვების მონიტორინგი. მე ვიზიარებ ზურაბაბაშიძის ოპტიმიზტურ განწყობას, რომელიც ამბობს, რომ სავარაუდოდ რამდენიმე თვეში კომპანია საქმიანობას შეუდგება. ნახოთ, წინ შეხვედრა გველის. წინასწარა იმის გამჭრათა ძნელია. განვიხილოთ, როგორ უნდა მოხდეს ამ ყველაფრის ორგანიზება და ვეცდებით, რომ საქმე დაიწყოს. რაც შეეხება უფრო რთულ საკითხებს, მათ შორისაა სატრანსპორტო საკითხები, აქ ჩვენ შეხვედრაზე ვსაუბრობდით სარკინიგზო მიმოსვლაზე. ამ საკითხებსაც განვიხილოთ. მაგრამ პოლიტიკური დელიკატურობიდან გამომდინარე, სხვების ნაცვლად არაფერს წვეთ. ვნახავთ, როგორ შეიძლება გავაგრძელოთ წინსვლა.
Политической деликатностью ничего не решая за других. Посмотрим, как можно дальше продвигаться вперёд.
Ქართულ-რუსული დიალოგის მონაწილეებთან რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთთან ინტეგრაციის შესახებ ხელშეკრულებების გაფორმებაზე ცისაუბრა. მისი თქმით, რუსეთი არ აპირებს მათ ანექსიას და ეს ცხინვალთან გაფორმებული საზღვრის შესახებ ხელშეკრულებითაც დასტურდება. კარასინს უკვირს, რატომ ატყდა ხმაური თბილისში ახლა, როცა სხვადასხვა მიმართულებით აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან უკვე 80-მდე შეთანხმებაა გაფორმებული. საუბარი შეეხო საქართველოს საქართველოს ევროატლანტიკურ სივრცისკენ სწრაფვას. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის თქმით, დასავლეთის ექსპანსიამ წითელი ხაზები უკვე გადაკვეთა, რასაც რუსეთი ვერ შეეგუება. დიდი დრო დაეთმო უკრაინის კრიზისზე საუბარს. რუსეთის ხელისუფლება მთელს პასუხისმგებლობას უკრაინის ხელისუფლებას აკისრებს და საკუთარ როლს ამ კონფლიქტის გაჩაღებაში გამორიცხავს. რაც შეეხება გორის მუნიციპალიტეტში საოკუპაციო გამყოფ ხასთან რუსეთის მესაზღვრეების მიერ მავთულხლართების მონტაჟის საკითხს, კარასინმა აღნიშნა, რომ საქართველოს საზღვრების დემარკაციის საკითხის განხილვა უსურმა მხარემ არაერთხელ შესთავაზა, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლება ამ თემას არ განიხილავს. კავკასიური სახლის აღმასრულებელ დირექტორს გიორგი კანაშვილს გრიგორი კარასინთან შეხვედრის შემდეგ დარჩა შტაბის წილება, რომ მოლაპარაკებების პროცესში ახლო მომავალში სერიოზულ წინსვლას არ უნდა ველოდეთ. გარდა ამისა, რუსეთის ხელისუფლების და საექსპერტო საზოგადოების ზოგიერთი წარმომადგენლის გამონათქვამებზე დაკვირვებით, მისი აზრით ცხადი ხდება, რომ უკრაინაში შეიარაღებული დაპირისპირება ისევ გაგრძელდება.
უკრაინასთან მიმართებაში იყო საკმაოდ ისეთი საინტერესო, შემდეგ უკვე მისი მოხსენების შემდეგ დისკუსია, სადაც რა თქმა უნდა ჩვენ შეხედულებებსა და მათ შეხედულებებს შორის ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი განსხვავება არის. სანქციებთან დაკავშირებითაც იყო საუბარი და აი მეორე შეხვედრის შემდეგაც იკვეთება, რომ მიუხედავად სანქციებისა მათ აქვთ ყარი პოზიცია, რომ არაპირებენ არაფრის დათმობას და რომ ეს არ აისახება რუსეთის პოლიტიკაზე უკრაინასთან მიმართებაში. და როგორც ჩანს, საკმაოდ სკეპტიკურად არიან ასევე ბატონ პოროშენკოს ინიციატივასთან დაკავშირებით, ანუ სამშვიდობო ძალებთან დაკავშირებით, რაც სამწუხაროდ ადასტურებს ჩვენ ეჭვებსაც იმასთან დაკავშირებით, რომ საბრძოლო მოქმედებები შეიძლება უახლოეს მომავალში არ შეჩერდეს.
რუსეთის ხელისუფლების და ზოგიერთი პოლიტოლოგის მოხსენებებიდან გამომდინარე უამრავი საკითხია, სადაც აზრთა სხვადასხვაობაა. ეცდებოდა განცხადებები ნატოს და ევროკავშირის ექსპანსიის შესახებ, უკრაინაში და საქართველოში ამერიკის გავლენის და ამ ფონზე ევრაზიული კავშირის სიკეთეებზე, რასაც ქართველი პოლიტოლოგების საპასუხო რეაქცია მოსდევდა. ქართულ-რუსული დიალოგი კავკასიური სახლის და გორჩაკოვის სახელობის ფონდის ორგანიზებით იმართება. დიალოგის ფორმატში იმართება შეხვედრები ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. ქართველი და რუსი პოლიტოლოგები ერთმანეთს საქართველოსა და რუსეთში არსებულ პოლიტიკურ-ეკონომიკურ ვითარებას აცნობენ და ამ საკითხებზე დისკუსიებს მართავენ. ქართულ-რუსული დიალოგი მოსკოვში 28 თებერვალს დასრულდება.
გოგა აფციაურმა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა მოგვაწოდა ეს რეპორტაჟი და განვაგრძობთ თემას, რუსეთ-საქართველოს რთული ურთიერთობის თემას. ბოლო დროს პოლიტიკური ოპონენტების განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს რუსეთის ფედერაციასთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი სურაბ აბაშიძის განცხადებები საქართველოს ნატოში ინტეგრაციისა და რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებს. 24 თებერვალს რია ნოვოსტისთვის მიცემულ ინტერვიუში აბაშიძე საქართველოს მიერ დასალურ არჩევანს ასე განმარტავს: ჩვენ ძალიან დიდ იმედებს ვამყარებდით იმაზე, რომ რუსეთის დახმარებით შევძლებდით ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას. ამის თაობაზე იყო შეთანხმებები 90-იან წლებში, თუმცა მათ არაფერი მოუტანია, ამიტომ იძულებული გავხდით აქეთ იქით მიმოგვეხე და გვეძებნა პარტნიორები ევროპაში, ამერიკაში, მეზობლად, რადგან რუსეთთან საერთო ენის გამონახვა არანაირად გამოგვდიოდა. შესაძლებელია მხოლოდ რუსეთი არ არის ამაში დამნაშავე, ვხედავ და ვიცი, რომ პასუხისმგებლობის გარკვეული წილი ჩვენსაც არის, მაგრამ ასე გამოვიდა. უთხრა აბაშიძე რია ნოვოსტის ჟურნალისტს. ამავე ინტერვიუში ჟურნალისტი აბაშიძეს შეახსენებს რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებას თბილის სოხუმსა და ცხინვალ შორის პირდაპირი დიალოგის დაწყების საჭიროებაზე და მოსკოვის მსათყოფნაზე ხელი შეუწყოს ასე დიალოგს. აბაშიძის პასუხი: თუ კი მოსკოვი მართლაც დაინტერესებული ან მართლაც გადაწყვეტს, რომ ასე დიალოგს ხელი შეუწყოს, ამას სწრაფად დავინახავთ და შევნიშნავთ, თუმცა განცხადება პრინციპულად სწორია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის საგანგებო წარმომადგენლის ბოლო დროინდელ განცხადებებს და ცხინვალსა და სოხუმთან პირდაპირი დიალოგის საკითხზე სასაუბროდ ნინო გელაშვილმა ჩვენმა კორესპონდენტმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია სურა ბენდიანეშვილი, კოალიციის დევნილთა უფლებებისთვის თავმჯდომარე და ლევან გერაძე, მრავალ არხიანი დიპლომატიის ინსტიტუტი საქართველოს დირექტორი. პირველ შეკითხვას სწორედ ლევან გერაძე პასუხობს.
თუ რაიმე შეიცვალა რუსეთის დამოკიდებულებაში ამ კონფლიქტების მიმართ, მართლაც ძალიან მალე დავინახავთ, თუმცა მე ამის თვალსაჩინო მაგალითებს ვერ ხედავ, უფრო საპირისპიროს, იმიტომ რომ ბოლო მოვლენები, ხელმოწერა იმ დოკუმენტისა, რომელიც თბილისსა და სოხუმს შორის უკვე მოხდა და რაც უნდა მოხდეს ცხინვალსა და მოსკოვს შორის, ეს დოკუმენტები სულაც არ შეუწყობენ ხელს აფხაზეთის დეფაქტო ხელისუფლების მხრიდან და იქაური საზოგადოებების მხრიდან თავისუფალი ურთიერთობების დამყარებას ქართულ მხარესთან ნდობის აღდგენისა და სხვა ამდაგვარი ღონისძიებებისა და პროცესების ხელშეწყობას. ასე რომ მე იმედი მაქვს, რომ რაღაც მოხდება, რომ დამოკიდებულება შეიცვლება თვითონ ის პროცესები, რომელიც ახლა რუსეთში მიდის, უკრაინასთან დაკავშირებული საკითხები, ეკონომიკური კრიზისი, ბევრი სხვა რამ, საერთო საფრთხეები, რომელიც ჩვენ საზოგადოებებს სამწუხაროდ გამოუჩნდა, ამან შეიძლება ასე ვთქვათ ბიძგი მისცეს რაღაც გარკვეულ პროცესებს, მაგრამ ამჯერად დამოკიდებულებებიდან მე ამას ვერ ხედავ სამწუხაროდ.
ბანოზორა,
ორ დონეს გამოყოფდი კომუნიკაციების. პირველი ეს არის ხალხთაშორის ურთიერთობა და მეორე არის ოფიციალური თბილისის ურთიერთობა დეფაქტო ხელისუფლებებთან სოხუმსა და ცხინვალში. შევხედოთ აი ამ ორი მიმართულებით რუსეთის როლს. პირველი ეს არის მათუხლართები, რომელიც ნამდვილად არ უწყობს ხელს ხალხთაშორის ურთიერთობის განვითარებას და აღდგენას. თუ ენგურის ხიდზე და აფხაზური მიმართულებით კიდე რაღაცა მოძრაობა არის, თუმცა იქაც საკმაოდ გამკაცრებულია და დამატებით ბარიერებს აპირებენ კიდე ახლა შექმნა. ცხინვალის მიმართულებით საერთოდ გაუვალი მათუხლართები ჩაედგა, რომელიც პირველი ოსური მოსახლეობის წინააღმდეგ არის მიმართული, რომ იმათ ვერ შეძლონ აქეთ გამოსვლა და ხალხთან ურთიერთობა. რაც შეეხება ხელისუფლებებს და დეფაქტო ლიდერებს, გაგახსენებთ ხაჯიმბა არის დღეს, რომელსაც ასე ვთქვათ წლებია რუსეთი ლობირებს და როგორც იქნა მოახერხა და მოიყვანა ხელისუფლებაში. ცხინვალში პირდაპირ უთხრა არჩეულ პრეზიდენტს ალაჯიევას, რომ შენაქარ იქნები და თავიდან ჩაატარა არჩევნები და მეორე ადამიანი დასვა, რომელიც ვთქვათ ახლა ისევ შეცვლის ალბათ მალე თავის სასურველი ადამიანით კიდევ ერთხელ და ხედავთ, რომ აი აბსოლუტურად კონტროლირებადი როგორც დღეს არის ცხინვალსა და სოხუმში უმაღლესი ხელისუფლებები, აი ამ დონეზე არ ყოფილა და აქედან გამომდინარე, რა ვიცი, რუსეთის პოზიტიური როლის დანახვა იმაში და თითება, რომ ჩვენ თურმე ცხინვალს და სოხუმს უნდა ველაპარაკოთ, რა თქმა უნდა ვესაუბროთ, ყველა დონეზე უნდა ვეცადოთ ამის გაკეთებას, მაგრამ ზემოთქმულიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, რუსეთი აქ პოზიტიურ როლს არ თამაშობს დღესდღეობით.
ერთი რაღაცი დამატება მინდა, არსებობს ინიციატივები, მათ შორის რუსეთის მხრიდან, რომელიც ითვალისწინებს არასამთავრობო სექტორის გააქტიურებას, ოღონდ რუსეთის აქტიური ჩარევისა და კონტროლის ქვეშ. ანუ როგორც ჩანს, ხედავენ საფრთხეს იმისა, რომ არასამთავრობო სექტორს შეუძლია ამოავსოს რაღაც გარკვეული ვაკუუმი, ურთიერთობების დეფიციტი და ასე შემდეგ, ამიტომ ჩათრევას ჩაყოლას ამჯობინებენ, ასე ვთქვათ, და ცდილობენ, რომ თვითონ დაიკავონ ეს გარკვეულად ნიშა და მათი ხელშეწყობით მათ მიერ კონტროლირებადი პროცესი წარმართონ. ძალიან რთულ მდგომარეობაში ვარ დღეს ქართული დიპლომატია და არა მხოლოდ ქართული, მაგონებს იმ ადამიანს, რომელიც დანაღმულ ველზე დგას და სხვადასხვა მხარეები თავისკენ უხმობენ, ამას კიდე საკუთარი მიზანი აქვს და იმისათვის, რომ ამ მიზანს მიაღწიოს, არც ერთ მხარეს არ უნდა აწყენინოს და როგორღაც ეს დანაღმული ველი უნდა გაიაროს, აი როგორ უნდა გაიაროს, ამას ვეც ვერ ავინეობნება და თვითონაც არ იცის. ასე რომ ეს ძალიან რთულ მდგომარეობაში ვართ, შეიძლება ითქვას.
მე დავამატებდი. დიდი მადლობა, ხო, აუცილებლად, დიახ,
გის. ფაქტს კიდევ რომ რუსეთის დუმის სპიკერმა ანატოლი ბიბილოვთან შეხვედრაზე პირდაპირ მიუთითა, რომ მიხედე შენ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ისინი ევროპულ და ამერიკულ დონორებთან და ორგანიზაციებთან თანამშრომლობენ და დადიან ქართველებთან შეხვედრაზე და ამის მერე წამოვიდა მთელი პასკვილების სტატიებისა ოსურ პრესაში, ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგ და ესეც ერთი მაგალითია, თუ როგორ უწყობს ხელს რუსეთი ორხრივ პირდაპირ დიალოგს.
დიპლომატია ახსენეთ და დანაღმული ველი, ბატონო ლევან, ძალიან დიდი მადლობა ამ, ასე ვთქვათ, სახის შემოტანისთვის. დგას ქართული დიპლომატია თუ მოძრაობს რამენაირად, ფრთხილად გნებავთ თავშეკავებით თუ შერბილებულად რუსეთის მიმართ თუ არცულის კურსს თუ რა არის ეს?
ალბათ მოძრაობს. ხო, დიპლომატია დგომას ერთად გზე ვერიტანს, ეს მუდმივი პროცესია და ეს არის ის პროცესი, რომელმაც რაღაც გარკვეული ინტერესების უზრუნველყოფა უნდა მოახდინოს ერთად გზე დგომით ეს.
როგორ აფასებთ ამ მოძრაობას? ისევ აბაშიძე კარასინის ფორმატს მინდა მიუბრუნდე და იმ მცდელობას, გამოცხადებულს, სულ ცოტა გამოცხადებულ მცდელობას, რომ რუსეთთან რაღაცნაირად გაუმჯობესდეს ურთიერთობა.
ეს მცდელობა საკმაოდ წარმატებული რაღაც თვალსაზრისით, თუ ჩვენ თვა სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შეტანას გარკვეულ ეტაპზე, რასაკვირველია, ხოლო ბოლომდე წარმატებული სამწუხარო და არ არის. ბოლომდე წარმატებული იქნება ეს პროცესი მაშინ, როდესაც მთლიანად მოიხსნება ყველა ბარიერი და თავისუფალი ხელმისაწვდომობა იქნება, როგორც ყველა სხვა ქვეყანას აქვს, ისე როცა აღდგება დიპლომატიური ურთიერთობები ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის, ვთქვათ, სანაცვლოდ შეიძლება ასე ითქვას, ყოველ შემთხვევაში მე ასე ვისურვებდი და ასე შემდეგ. რთულია რაღაც წარმატებებზე ცალსახად საუბარი მაშინ, როდესაც ასეთი მდგომარეობა აქვს საქართველოს.
რთულ ფონზე ხდება ეს ძალიან, კიდევ უფრო ართულებს ამას გარდა საქართველოს თავად საქართველოს პრობლემებისა, ის ვითარება, რაც გლობალურად არსებობს, ომი უკრაინაში და სოფლიოს დამოკიდებულება დასავლეთისა რუსეთის მიმართ, ეს გამწვავებული სიტუაცია კიდევ უფრო ართულებს ამ ფონზე. ბანდა ზურაბ, მინდა კითხოთ, თქვენ თუ ხედავთ რაიმე ხელშესახებს ამ რიტორიკის შეცვლის შედეგად რუსეთის მიმართ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან?
ყველამ ვიცით კარგად და თქვენც აღნიშნეთ, უკრაინის კრიზისის ფონზე მით უმეტ ეს დღეს და ყოველთვის წირდება ეთყობა სოფლიო საზოგადოებას ამის შეხსენება, რომ რუსეთთან ნებისმიერ შეთანხმება ძალიან ყიფია და მისი შენარჩუნება, მისი შესრულება ყოველთვის ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას ხოლმე და აქედან გამომდინარე რაიმე დიდ გარღვევასა და წისვლაზე საუბარი მოსალოდნელზე გულისხმობ. თუნდაც უკრაინის კრიზისის ფონზე, თუნდაც 2008 წლის საქართველოს ომის ფონზე, ძალიან ძნელია. კარასინი, აბაშიძის ფორმაც რაც შეეხება, იქ მკვეთრად განსაზღვრდა, მკვეთრად გამიჯნული, საუბრობენ ეკონომიკურ, კულტურულ, ჰუმანიტარულ სფეროებზე. ანუ ის რაც შეეხება პოლიტიკას, რაც შეეხება უსაფრთხოებას, არის ჟენევის ფორმატში და თუ მეტყვით ერთ თუნდაც მინიმალურ წინსვლას, ისაც პოლიტიკურ პროცესებს ეხება, მაშინ მეგეტყვით, რომ ამის პერსპექტივას ხედავ, მაგრამ ასეთი რამ არ ხდება. რაც შეეხება სავაჭრო ურთიერთობის ადგილას, მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების ფარგლებში ის ისე დაცვალდებული იყო, როგორც ამ უსხვილესი სავაჭრო ორგანიზაციის წევრი გაიხსნა ბაზარი საქართველოსთვის, თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, რომ ესეც არ არის მდგრადი და გძელვადი და რუსეთს როცა დაჭირდება პოლიტიკური ბერკეტებისთვის ამას არ გამოიყენებს. და მეორე, რაც წინს ახ მე კულტურული იქ მიმოსვლაც ეკვა სიმღერას, არაფრათ არავთვლი მართალი გითხარ, რომ რაღაცა ეს წინსვლა და ასე შემდეგ. აი ეს სატრანსპორტო კომუნიკაციები ალბათ ისევ და ისევ იმ ავიაკომპანიისა და ეკონომიკის ინტერესებიდან გამოდის, რომელიც რუსეთი, ასე ვთქვათ, ნერგავს საქართველოს ბაზარზე და ვიცით, რომ საკმაოდ ბევრი რაოდენობის კოტებით და ფრენების რეისებით შემოდის საქართველოსა და რუსეთს შორის ასეთი მოთხოვნა ყოველ შემთხვევაში, ესეც ასეთ მარტო ინტერესებს ეფუძნება. ამიტომ რა თქმა უნდა, უპირობოდ დიალოგი არის ყოველთვის საჭირო. არ არსებობს პროცესი, რომელსაც გადაწყვეტა შეიძლებოდეს და იქ დიალოგი არ იყოს, მაგრამ ამ დღეს არსებული რეალური სიტუაციიდან დიდი გარღვევის ან ცვლილებების მოლოდინი ნამდვილად არ მაქვს ამ დიალოგში.
ამბობს სურაბ ფენდიანიშვილი, კოალიციის დევნილთა უფლებებისთვის თავმჯდომარე. ის და ლევან გერაძე, მრავალარხიანი დიპლომატიის ინსტიტუტის საქართველოს დირექტორი, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდას აღავდა მიწვეული ჩვენს კორესპონდენტ ნინო გელაშვილს. ეს გახლავთ მათი საუბრის შემოკლებული ვერსია. ვრცელი ვერსიის მოსმენა ინტერნეტში ჩვენს ინტერნეტ საიტზე შეგიძლიათ. აქვე შეგახსენებ ჩვენს მისამართს რადიო თავისუფლება წერტილი GE და აქვე ვიტყვი იმას, რომ დღეს რუსეთ საქართველოს ურთიერთობაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელთან ზურაბ აბაშიძესთან ექსკლუზიურ საუბარს, ექსკლუზიურ ინტერვიუს მოისმენთ პროგრამაში, რომლის ავტორიცა კობალი კლიკაძეს გახლავთ. საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი და ის სულ დაახლოებით 120 წუთში იწყება. ახლა კი განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
მოწყობას ვაქცელებთ რუსეთის პრესის მიმოხილვით, ის ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
Картули политикосების ძალისხმევას უკრაინაში მხოლოდ კოსმეტიკური ეფექტი ექნება. Ამ სათაურით აქვეყნებს ანალიტიკურ სტატიას გაზეთი კომერსანტი, რომლის ავტორი ვიქტორ ლოშაკი იხსენებს ქართულ-უკრაინული მეგობრობის ეგრეთ წოდებულ პიკს, რომელიც ავტორის აზრით უკრაინის ექს-პრეზიდენტის ვიქტორ იუშჩენკოს მართველობის პერიოდს დაემთხვა. თუმცა სტატიის ავტორი იქვე ამბობს, რომ საქართველო-უკრაინის ამჟამინდელ რომანს ვერაფრით დავარქმევთ ერთი და იმავე ფილმის მეორე სერიასო. Фрагменти სტატიიდან. ამჟამად კიევი მეგობრობს არა საქართველოს ხელისუფლებასთან, არამედ საქართველოდან გაქცეულ პოლიტიკოსებთან. საყურადღებოა ისიც, რომ მიხეილ სააკაშვილის უკრაინის პრეზიდენტის მრჩევლად დანიშნვის შემდეგ თბილისმა კონსულტაციებისათვის კიევიდან გამოიძახა თავისი ელჩი. უკრაინის ელჩი საქართველოში კი ახსნა განმარტებებისათვის დაიბარა. ურთიერთობის ტემპერატურა ნულამდე დაეცემა, თუ კი დუეტი პოროშენკო-იაცენიუკი რამე თანამდებობაზე დანიშნავს საქართველოს იუსტიციის ყოფილ მინისტრ ზურაბ ადეიშვილს. ძებნილს არა მარტო საქართველოს პროკურატურის, არამედ ინტერპოლის მიერაც. ციტატის დასასრული. სტატიის ავტორის თქმით, ამგვარი არატრივიალური საკადრო პოლიტიკით პრეზიდენტი პოროშენკო მეორე ფრონტს ხსნის კორუფციასთან ბრძოლის სახით. ეს ისფერია, რომელშიც საქართველოს ხელისუფლებამ მართლა მიაღწია წარმატებას. შემთხვევით არაა, რომ დავით საყვარელიძემ მაღალი თანამდებობა დაიკავა გენერალურ პროკურატურაში, გია გეწაძემ იუსტიციის სამინისტროში, ხოლო ეკას გულაძემ შინაგან საქმეთა სამინისტროში. თუმცა, როგორც კომერსანტში გამოქვეყნებული სტატიის ავტორი ამბობს, უკრაინაში წარმატების მიღწევა ბევრად უფრო რთული იქნება, რადგანაც უკრაინაში, ისევე როგორც რუსეთში, გაცილებით ფართოა ხელშეუხებელ ჩინოვნიკთა კასტა. გარდა ამისა, მკვეთრად გაიზარდა ეგრეთ წოდებული კანონიერი რევოლუციონერების რიცხვი, რომლებიც არავის ემორჩილებიან და რომლებთან ბრძოლაც მესამე მაიდნის ტოლფასი იქნება.
ჩიმჩერ რეხუიაშვილისგან მოვისმინეთ, რა სერენ რუსეთის პრესაში უკრაინას საქართველოს ურთიერთობას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რუსეთზე საუბარს ვაგრძელებ შემდეგი სიუჟეტითაც. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ რუსეთი ცრუობს უკრაინის კონფლიქტში მისი მონაწილეობის თაობაზე. დეტალებით სალომე ასათიანი.
რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტების მხრიდან ზავის დარღვევის შესახებ გავრცელებული ცნობების ფონზე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი აცხადებს, რომ რუსეთი ცრუობს უკრაინის კონფლიქტში თავისი როლის შესახებ. კერის 24 თებერვალს რესპუბლიკელმა სენატორმა ლინდსი გრემმა დაუსვა კითხვა, თვლის თუ არა ის, რომ რუსეთი ცრუობს, როცა ამბობს, რომ უკრაინაში არ არიან რუსეთის სამხედროები და არ არის რუსული იარაღი. კერიმ ამ კითხვას უპასუხა დიახო. ვაშინგტონში სენატის საფინანსო საბიუჯეტო ქვეკომიტეტში გამოსვლისას კერიმ დასწინა.
Russia is engaged in a rather remarkable period of the most
რუსეთში ამჟამად დგას ძალიან თვალშისაცემი ფაზა. მიმდინარეობს ყველაზე ღია და მასშტაბური პროპაგანდა, რაც კი შემხვედრია ცივი ომის ინტენსიური პერიოდის შემდეგ. ისინი სისტემატურად ავრცელებენ რეალობის დამახინჯებულ ინტერპრეტაციას. ან სიცრუეს, როგორც გსურთ ისე უწოდეთ, უკრაინაში თავიანთი ქმედებების შესახებ. ეს ჩემ წინაშეც მომხდარა, სხვების წინაშეც, ძალიან ბევრ ვითარებაში.
კვირის ბოლოს კერი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან სერგეი ლავროვთან გამართავს შეხვედრას. მოსკოვი უარყოფს სეპარატისტების მხარდაჭერას უკრაინის აღმოსავლეთში, კონფლიქტში, რომელსაც სუმცირე 5700 ადამიანი ემსხვერპლა. 21 თებერვალს კერიმ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები და ევროკავშირი რუსეთისთვის დამატებითი სანქციების დაწესების შესახებ მსჯელობენ. პარალელურად უკრაინის, რუსეთის, საფრანგეთის და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა უკრაინის აღმოსავლეთში ქვეყნის არმიას და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს მოუწოდეს უერთგულონ მიმდინარე თვეში მინსკში მიღწეულ საზავო შეთანხმებას. ერთობლივი განცხადება 24 თებერვალს პარიზში გამართული შეხვედრის შემდეგ წაიკითხა საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლორან ფაბიუსმა. მან მხარეებს მოუწოდა პირველ ეტაპზე სრული ზავი შენარჩუნდეს, შემდეგ კი დასრულდეს მძიმე შეიარაღების გატანის პროცესი. მაგრამ უკრაინის ჯარის მიერ 25 თებერვალს გავრცელებული ინფორმაციით პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები აგრძელებენ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების დარღვევას, თუმცა დარღვევის შემთხვევები ბოლო დღეებში შემცირდა. 25 თებერვალს უკრაინის არმიის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ სეპარატისტებმა სოფელი პაპაიასნოია დაბომბეს და სოფელ შიროკინოში ქალაქ მარიუპოლთან ახლოს უკრაინის პოზიციებზე შეტევას აგრძელებენ. უკრაინის მთავრობა ამბობს, რომ ფრონტის ხაზიდან მანამდე არ გაიტანს მძიმე შეიარაღებას, სანამ ბრძოლა არ შეწყდება.
სალომე ასათიანმა ისაუბრა ვითარებაზე უკრაინაში, რამდენიმე უახლესი ცნობა გაგვაცნო და გვიამბო, როგორ აფასებენ ვაშინგტონში უკრაინის მიმართ რუსეთის პოლიტიკას. თქვენ უსმენთ რადიო რადიო თავისუფლებას ჩვენი ერთსაათიანი გადაცემის სახანოს თავისუფლების ბოლოს თავასობთ ვახო ხვიჩიას ხოლგურულ მუსიკალურ პროგრამას.
ორმოცდაათიან წლებში და სამოციანების დასაწყისში ჩიკაგური ბლუზი ძალას იკრებდა. მომხმარებლები, რა თქმა უნდა, აფროამერიკელები იყვნენ, რომლებიც რასობრივ უსამართლობას თუ მუშევრობას სამხრეთული შტატებიდან ჩრდილოეთში გაურბოდნენ და ფაბრიკა ქარხნებში საქმდებოდნენ. საღამოობით კი იქაურ კლუბებში იკრიბებოდნენ, სადაც სისხლში გამძარი ბლუზი ეგულებოდათ. ხოდა ჩესტერ არტურ ბარნეტიც მშობლიური მხარის მონატრევას უხარწყლებდა. ტანად უზარმაზარი იყო, თვალები უელავდა, პირს დააღებდა და მგელივით ყმოდა ხოლმე. ხანდახან გეგონებოდა, რომ მიკროფონს გადასანსლავდა და ჩვენს ზედ მიგვაყოლებდა. ასე იხსენებდნენ ბლუზმენს თვითმხილველი. წარმატებული იყო ბარნეტის სტუდიური საქმიანობაც. ჩეს რეკორდსის სხვა მუსიკოსებთან შედარებით, მისი და მადი უოტერსის დისკები რეკორდული ტირაჟით იყიდებოდა. სწორედ ამ პერიოდში ჩაწერა სამი მნიშვნელოვანი თხზულება: Smoke Stack Lightning, Howling for My Baby და Killing Floor. ბლუზების არნახული პოპულარობა სასესიო მუსიკოსების შემადგენლობამაც განაპირობა. ჩესტერს ისეთი არტისტები უწევდნენ აკომპანირებას, როგორებიც იყვნენ პიანისტი ლი კენარდი, კონტრაბასისტი უილი დიქსონი და დრამერი ერლ ფილიპი. თუმცა ბარნეტისეული ბლუზის უნიკალურ ჟღერადობას ჰუბერტ სამლინის გიტარის მეტყველება განაპირობებდა. მისი სოლოები, პასაჟები და ფრაზირება ყველაზე უკეთ ერწმოდა ბლუზმენის აგრესიულ ვოკალურ ხელწერას. სამოციან წლებში ამერიკულ სცენაზე როკენროლი შემოიჭრა და ბლუზი მნიშვნელოვნად შეავიწროვა. ბევრი ბლუზმენი მიეცა დავიწყებას, მაგრამ არა ბარნეტი. მან საკუთარი მსმენელი შენარჩუნება მაინც მოახერხა. მეტიც, ჩიკაგური ბლუზის სცენით ევროპელი მსმენელიც დაავადა. ეს 1964 წელს მოხდა, როცა მისისიპელი კოლეგებთან ერთად ევროპულ ტურნეში გაემგზავრა. უფრო ზუსტად კი დიდი ბრიტანეთში გამართულ ამერიკული ხალხური მუსიკის ფესტივალზე, რომელიც ბლუზისკენ მსმენელის შემოვლენების წარმატებული მცდელობა გახდა. შედეგი კი ყველას გვახსოვს. ევროპელმა ახალგაზრდებმა შავკანიანთა მუსიკა საკუთარ რიტმულ თუ მელოდიურ სტრუქტურებზე გადააწყვეს და ასე იშვა ბიტლზის, როლინგ სტოუნზის და ენიმალსის ეპოქაც. და ბოლოს ჩესტერ არტურ ბარნეტის ერთ საინტერესო ალბომსაც გამოყოფდი. Howlin' Wolf ერთგვარი ქრესტომატიული კრებულია, სადაც 2000-ის მანძილზე შესრულებული 12 ყველაზე ღირებული თხზულებაა შესული. 2003 წელს ალბომი ჟურნალ Rolling Stone-ის ყველა დროის 500 საუკეთესო ალბომ შორის მოხვდა და დღემდე მისისიპური ბლუზის კლასიკად ითვლება.
on a diamond. Could be a spoonful of gold. Just a little spoon of your precious love. Satisfy my soul. A man lies about him. Some of them cries about him. Some of them dies about him.
დასრულდა ვახო ხვიჩეს ფოლკლორული მუსიკალური პროგრამა. დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების ახამოს ერთსაათიანი გადაცემაც. მას მარიამ ჭიაურილი გაუძღვა. მოწყებულობას გავავრცელებთ ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც მოხვება კობა ლიკლიკაძის ფოლკლორული საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი. ასე რომ დარჩით რადიო თავისუფლების ტალღებს FM 7 და 4.